რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოცსაათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. შვეიცარიაში გამართულ რეფერენდუმზე უმრავლესობამ უარი თქვა ეგრეთ წოდებულ უპირობო ძირითად შემოსავალზე. ყაზახეთში ექსტრემისტებმა იარაღის მაღაზიებზე თავდასხმა განახორციელეს და დახოცეს 3 ადამიანი. გერმანელ პოლიტიკოსს სიკვდილით დაემუქრნენ სომეხთა გენოციდის რეზოლუციის გამო. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და ვეტერანთა საქმეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ავღანეთში იმყოფებიან. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. შვეიცარიაში კვირას გაიმართა რეფერენდუმი, რომელზეც წინასწარი მონაცემებით შეკითხვას უპირობო ძირითადი შემოსავლის დატოვების თაობაზე გამოკითხულთა 78%-მა არ დაუჭირა მხარი. ასეთი გარანტირებული სპეციალური შემოსავლის შემოღება ქვეყანაში თითოეულ მოსახლეზე დაახლოებით 2,500 შვეიცარიული ფრანკის, ანუ 2260 ევროს თანახმად შესაძლებლობას აძლევს ადამიანებს, რათა გათავისუფლდნენ ისინი მძიმე შრომისაგან და აძლევს შესაძლებლობას, რათა ცხოვრებაში უფრო შემოქმედებითი და საქმიანი გარემო ჰქონდეთ. ჩვენ ამის თაობაზე მორიგ გამოშვებაში უფრო ცოტა ვისაუბრებ, თუ რეალურად რომელი პოლიტიკური ძალები უჭერდნენ მხარს ასეთ რეფერენდუმს და რა არის მის საბოლოო შედეგი. 3 ადამიანი დაიღუპა და სუმცირა 9 დაიჭრა ყაზახეთის ქალაქ აქტობეში მდებარე 2 იარაღის მაღაზიაზე მომხდარი შეარაღებული თავდასხმის შედეგად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალმას სადუბაევმა უთხრა როიტერსის აგენტოს, რომ თავდასხმაში შეჭმიტანილნი არიან რადიკალური არატრადიციული რელიგიური მოძრაობის წევრები. ასე ყაზახეთის ოფიციოსი მოიხსენებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს. სპეცოპერაციის შედეგად პოლიციამ მოკლა 3 თავდამსხმელი, ერთი კი შეიპყრეს. მიმდინარეობს სპეცოპერაცია შეარაღებული თავდასხმაში მონაწილე სხვაპირებისა და მათი მხარდაჭერების გამოსავლენად. გერმანიის პლანეთა პარტიის ლიდერ გენ ოზდემირს პოლიცია იცავს მას შემდეგ, რაც პოლიტიკოსის სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრა სომეხთა გენოციდის შესახებ მიღებული რეზოლუციის გამო. 5 ივნის ველში გამოქვეყნებულ სტატიაში მოყვანილია პარტიის ოფიციალური წარმომადგენლის სიტყვები, რომლის თანახმად პარტიის ლიდერმა წარმოუდგენლად ბევრი მუქარა მიიღო. 2 ივნის გერმანიის ბუნდესტაგმა თითქმის ერთსულად დაუჭირა მხარი რეზოლუციას, რომელიც გენოციდად აღიარებს 1.5 მილიონი სომხის მასობრივ ხოცვას ლეტვას ოსმალეთის იმპერიაში პირველი მსოფლიო ომის დროს. 7-მდე გაიზარდა ავღანეთის ერთ-ერთ რეგიონულ სასამართლოზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. დაღუპულთა შორის არის მთავარი პროკურორი და 6 სხვა პირი. ლოგარის პროვინციის ცნობით სამართალდამცველებმა საპასუხო სროლით მოკლეს 3 შეიარაღებული თავდამსხმელი. სროლების შედეგად დაიჭრა 9 ადამიანი. მოიერიშეებმა ქალაქ პული ალიმის სასამართლო მიზანში მას შემდეგ გამოიღეს, რაც ახლად დანიშნული პროკურორი აკმარ ნეჯატი საზოგადოების წინაშე წასდგა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ექსტრემისტებმა სასამართლო დაწესებულებაზე თავდასხმა მას შემდეგ გააქტიურეს, რაც გასულ თვეში ავღანეთში სიკვდილით 6 მშავდებული დასაჯეს, რომელთა შორის 4 თალიბანის წევრი იყო. ვარშავაში დაგეგმილი ნატოს სამიტისათვის მზადების პერიოდში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ავღანეთში ჩავიდა და ის ბაზები დაათვალიერა, სადაც ქართველი ჯარისკაცები ნატოს ეგიდით საერთაშორისო მისიაში მონაწილეობენ. მასთან ერთად ავღანეთში იმყოფება ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის უფროსი გენერალი კობა კობალაძე. თინახე და შელმა და კობა კობალაძემ ერთად დაათვალიერეს ბაგრამის საავიაციო ბაზა და შემდეგ ქაბულში ნატოს მხარდაჭერის მისიის ცენტრალური შტაბის სკვერში გახსნეს ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების ხსოვნის მემორიალი. 7 წლის განმავლობაში ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაციის მსვლელობის დროს საქართველომ 31 ჯარისკაცი დაყარგა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
understand a pit out of town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold on. Store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You know, meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, got to hold on and take my hand. Standing right here, you got to hold. God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. And you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand. Standing right here, gotta hold. Side motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. got a home. You got a home.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Washed away the fear inside now. brought me to my knees. I was just giving up on love. Little Johnny Taylor told her so long ago. What about the midnight time? What about the price? Well, I'm surely be paid. Cause they gave up on love. Love will have its day. I've given up on
Radio Tavisupleba FM 107.4
Georgia Georgia Hold it through Just an old sweet song Keeps Georgia On my mind Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. other arms reach out for me. Other eyes smile tenderly. In peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on.
ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Azatlık Radyosu'nun İz programı 2008. yılından başladığı Cumhuriyet Fedaileri silsilesini devam ettirir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha görə eşidilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Thank you. Xəlil bəy Xəsməmmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Cuvarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əli Mərdan bəy, Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgüşə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala ən yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər. Amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi deyin və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər. Özləri çox uydular. Hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevini təkrar etməkə qayıdacağım bu mövzuya. Aydın Balayevin o kitabını çox diqqətlə oxudum Məhəmməd Emin haqqında.
Bəli.
Məsələn, o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxnaşma, o şey Zamanovun, Xasməmmədovun təcrid olunması mənə məsələn çox maraqlı idi ki, görəsən, bunlar niyə təcrid oldu? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhəmməd Emin Rasulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. O mənada elə bil həmişə boşluqlar var. Və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli geyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən bax, o dövrü oxuyanda, Aydının kitabında mənə çox qəribə gəldi ki, elə bil bu dövr yadıma çıxdı, bizim dövr. Yəni, kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilati problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcümə eləyim. O həmişə deyir ki, nam vajna razqavarit epoxu. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki, dinləndirəmirik, yox.
Buyurun.
Doğru
bəy, çox
doğru qeyd elədi. Çünki Cümhuriyyəti yaradan insanların hamısı böyük şəxsiyyətlər idi. Və bizim tariximizin sonrakı mərhələlərində doğrudan da çox böyük izlər qoyub gediblər. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənə elə gəlir ki, Xasməmmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil bəy doğrudan da çox böyük yer tutur. Biz Xəlil bəy həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil bəy çox böyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdur və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17-ci ildən başlayaraq başlanmayıbdır. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb, onun yəni müsəlman və Qafqaz Həmyerlilər Cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o siz yəqin yaxşı bilirsiniz ki, o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib. Sonra Gəncəyə köçərək ki, orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq, görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq bunu doğrudan da düzgün vurğuladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar demək dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Hansı məsələlər qoyulmuşdur? Doğrudan da o məsələlər ki, qoyulmuşdur, onlar bu gün də aktual səslənib. Sadəcə olaraq belə qısa şəkillər yerində, məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri, o qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda doğrudan deyirsən ki, bu çar, əgər biz bir anlığa çar dövrünü bir nəzər salsaq, doğrudan bu o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali belə demək qanunverici
Azərbaycanlıların orduda xidmət
edir. Ayın onu qayda doğrudan da yadıma düşdü. Orada belə konkret bir məsələ demektir. Değer değişik bu necə demektir? Siz yəqin, dinləyicilərimiz yəqin yaxşı bilirlər ki, çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdılar. Bu da demək ikinci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil bəy oradan da belə fikirdə. Ya deyir, bunları biz orduya çağırılaq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır, ya da onların bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz ikinci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətlərini bizə bir vaxt olsa buna nəzər salacaq. Ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdir.
Azadlıq Radiosunun News proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik.
Bəs hansı büyükdə böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu? İstərdim ki, onu da bilək, onu da bilsin dinləyicilərimiz.
Bilirsiniz.
Bir səviyyəyə çatmışdı Xəlil bəy.
Çox qəribədir, yəni. Mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxmağa. Çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli. Bir də 2000-ci il başlandı. Biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlanan da böyük ümidlər dövrüydü. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Da artıq marifçilik, cəmaat artıq savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və muxtariyyətimiz də olsa biz də bu Deryan Çində heç olmasa bir muxtariyyət kimi biz də inkişaf edirik. Yəni bu ümidlər çox böyüdü və yada salaq ki, Xəlil bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adətən böyük ümidlər bəsləyir gələcəyə. Və mənim ötəri çox qəribədir ki, deməli bu ailədə 4 qardaş, yəni Xəlil bəy, Ələsgər bəy, Ələhbər bəy, Nağı bəy, mənim babam, bunların üçü hüquqçu olubdu. Yəni, o dövrkün böyük şeydi bu, yəni adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olubdu.
Amma onlar da hüquqçu nasıl olub yeri gəlmişdir.
Hə, onlar da hüquqçu nasıl olubdu.
Adil xanına, İsmail xanına. Hə.
Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevdə soruşdunuz, fakt ki, məsəl üçün, Ələhbər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlanma. Halbuki Ələhbər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi, Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difahi zat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçıydı, öndəydi. İkincisi, Ələhbər bəy fakt ki, öz tutduğu kəskin mövqeyin qurbanı oldu da, o, onun müsavat dövründə oldu komissiyanın sədri, o ermənilərin vəşvəşiblərini tədqatın. Ondan sonra da əl vurmadılar müəyyən bir neçə il, amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər, köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanıyasa. O dövrdə Ələfər bəyə də güllələdilər. Yəni, on da böyük zəhmət olub. Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdığı kəndləri görübdü, yazıqdı, topluyubdu. Yəni, amma indi-indi Solmaz xanıma sağ olsun kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və indi-indi bir müəyyən maraq oyanır və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələm əsrin əvvəlində hələm qalırdı. Məsəl üçün, mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli, Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu, onda böyük hadisə idi, çünki 3 bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. Daha o, siz gördüyünüz o məhlədə, Cəmil müəllim, o məhlədə daha fişənglər, nə bilim, bayram, bir neçə gün, nə ki, Nağı bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələsgər bəy də, Ələhbər bəy də, hələ ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səpələnəcək, dağılacaq, kimsə mühacirətə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bil ki, bizim taliyimizdə elə bil taliyə möhürüydü bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bircə o mənim böyük halalarım onu görmüşdülər, görməmişdilər. Amma dayım, deməli 15 yaşında evdən qovdular. Xəlil bəyə görə və Ələfər bəyə görə ki, qardaşız qaçıbdı mühacirətdədir və Musavatda nazir olubdu. Ondan sonra getdi müharibiyə, orada düşdü şeyə. Ufaq ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələskər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi. Yaşamaq azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dəri instuktardı müharibəyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi. Yəni heç ayağa qalxa bilmədi faktiki. Mənə şəxsən belə gəldi ki, tez-tez o dövrə, yəni musavatçılara, cümhuriyyət hükümətinə yara tuturlar ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu, biraz birinci gülünç şeydir, çünki dövrlər fərqli.
Kimsə savasızlıq.
O dövrdə saxlamaq da qeyri mümkün deyildi və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyə, yəni ki, heç cür. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni ki, başqa şeylə Kamil bəy dediyinin ibarətdir. Yəni, fakt ki, bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı, laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə, bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Yəni, şəxsi insanlar fərqlidirlər, aydındır ki, fikir ayrılır. Amma orada heç birində çox gərgi münasibətlər olur içəridə, hökumətin özünün içində. Amma heç vaxt orada ədavət, nifaq.
Şəxsi qərəzli olmuş.
Şəxsi qərəzli heç vaxt olmuşdur orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi, mənim mahalləmdə ondan ibarət ki, fakt ki, bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyindən ayırmırdılar, mədəniyyət məfhumunu. Yadınızı salım ki, Xudadat və Rəfi Vəli hələ məsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə, nə bilim, Nizami Gəncəvinin məğbərəsinin bərpasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə, nə bilim, həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınıza salım ki, məhz Musavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xan Saray heç bəki büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsli ziyallıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürlər. Və o cümlədə, məsələn, Xəlil bəyin, mənə anam, mənim dünyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni, Xəlil bəyin bütün addımlarını, belə deyək, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni, o mənada ki, bu bütün günü cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyərlərinə çəkəsən. O vaxt ki, ədliyyəni təsəvvür eləyəndə, o vaxt ki, başa çözün ki, bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bugün, bilirsiniz, Sevda xanım, təəssüfləndirici dinlədi. Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəy və siz bayaq sadaladığınız insanların nə adlarını, çoxları heç adlarını da belə tanımırlar. Onlar nəinki onların göstərən fəaliyyətləri haqqında müəyyən məlumatlara malikdirlər. Və bu, bizim elə birinci vəzifəmiz, mən indi biz deyəndə, yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polisləri nəzərdə tutmalıyıq. Bu, insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Bu baxımdan da doğrudan da sizin də veriliş bu xoş mərama xidmət edir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ailə olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahibləri idi bu insanlar. İndi Xəlil bəyin burada qohum oturduğuna görə mən demirəm, sadəcə olaraq onların belə fəaliyyəti ilə az çox tanış olan bir adam kimi doğrudan da deyil. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi. Və bu vətənə, millətə sevgi onların tarix boyu, bütün həyatları boyu davam edirdi. Və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar doğrudan da bu demək hisslərə, sədaqətinə ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn, mən heç sürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıbəy Şaxsanan, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Mən elə gerçi bu ziddiyatlar da bayağı doğru bayağı dedi. Bu heç cürə şəxsi ədavətdən doğan ziddiyatlar deyil. Bu sırf belə deyək də ideoloji müəyyən belə qarşı durma idi. Gələcək perspektivləri haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyatlar idi. Çünki bayaq doğrudan da doğru qeyd edilir. Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə və Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən vardı ziddiyatların olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyatlar yenə təkrar edilən fikrimiz ki, bu ziddiyatlar heç də demək şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə də merkantil demək fikirlərdən doğan ziddiyatlar deyildi. Bu təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narahatçılıq idi. Mən bunu belə başa düşürəm.
Azərbaycan Radiosunun NİS proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşit. Yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə bəlkə elə mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xahiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox pis təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumətinin çoxunun qəbirləri namə məlum yerdədir, Nəsib bəy belə, onun haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə, bu
47-ci ildə.
Bu çox qəribə məqamdır və
mən bilən,
siz bilən, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı müharibədən sonra, hələ ki, bu Svobodoza da azadlıq yaramamışdı, amma o artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama and içirdim ki, Şestyanadin priyomniki ilə, o vaxtı belə priyomniklə var idi, Albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən 46-da eşitmişəm. Elə bir
kiçim,
gizli namı qulaq asırdı Gəncədə, qorulduq gecə vaxtı, qorxa. Deməli, və elə bir Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişəm. Və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, belə deyil, 45-də ölürdü. Mən deyirdim, yox, mən də eşitmişəm ki, 47-də ölür. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum, anamı xahişi ilə çalışdım ki, onun qəbrini tapım. Birinci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, xoistilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənədir. Skemdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanı ilə yandadır, elə həyatda da bir yolluqlar, orada da bir
o tədqiqatçı var, Xanlar Bayramov.
Xanlar Bayramov, rəhmətə yetərsizlər olsun ki, o bizə qonaq gəlməli idi və söyləməli idi, bunu rəhmətə ki.
Olu burada, mən oxumuşam o
ilə. Və bu Feriköy qəbristanlığına ikinci dəfə gedəndə, artıq dedim, yox, bu dəfə gəlmən buna daha rasional yanaşım və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə. Açdılar o kitabçanı, güvənçilər deyilir, nə deyilər o qapıda duranlara. Axtardı varaqla, dedi adı nədir, mənim də onun təxəllüsü yadımdan çıxmışdı, sonra yadıma çıxdı, Gür Görən yazırdı məqalələrin altında. Bu tədqiqatçılar üçün maraqlıdır, çünki haradasa rast gəlmək olar, heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Xəlil Gür Görən, yadıma çıxdı, dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı, 45-ci ildə yazılı orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Burada yaz.
olub ki, 45-də
rəhmətə gedib. 45-də rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətimdən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim. Hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də, ikisinə də baxın və efendim. Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni, cavanlar üçün gözləri daha itidir. Yəni, mən çox minnətdar olardım
ki... Mən istəyirəm, axı bizim axı entiklopedilərdə onun qəbrinin şəkili var.
Yox, onun qəbrinin şəkili belə deyək. O vaxt elə xanlar çəkmişdi. Nağış zaman onun qəbrinin yanındadır. Və mən elə onu axtarırdım. Nağış zaman onun qəbrini mən elə bir kitabdım. O dəfə, birinci dəfə gedindi, xəl bəngin dəfanmadım onun yanda, hətta bir-iki dənə də şeydə işarələr mənə vermişdi ki, nətər Hasan tapma, axtardım, tapmadım və daxilən bu mənə, anamı hər dəfə qayıdığında sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım. Dəvədə tapmadım, inşallah indi yolum düşsə vəkə növbədə. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni, hansısa bir tarixçi olan, nə olur mənim aləmimdə, bu da bir...
Yəni, vacib deyil tarixçi olsun.
Vəcə da vacib deyil.
Bəli, yəni yəqin ki, biz eşidən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib vəkə olar məndən tez. Yəni, mən yolunu bilsəydim, bilə vasitə olar.
Ad altında dəfn olub.
Deməli, 22...
Məmmədli yoxsa?
Yox, Ağı Xəlil
Gürgörən.
Yəni Xəlil bəy Gürgörən.
Gürgörən, hə. 22-ci, 23-cü ada Feriköy məzarlığında.
Bəs onun ailəsi ilə bağlısı da məlumatlar var mı?
Ailəsi birisinin bir adı Zöhrə xanım Nəsib bəy, Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan. İndi bizə indi belə gəlir xeyli cavan, indi də elə ailələr var. Bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həməşə şey söyləyərdi, bu Zöhrə xanım Nəsib bəyin qızı Zöhrə xalamı söyləyərdi ki, deməli, orada siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kimi bir yer var.
Gəncədə.
Xəlil bəy də belə qara qabaq kişi döydü, amma həməşə fikirli adam idi. Onun fəaliyyətində də görünür o. Bir, bu Suad bizlə başlayırdı oynamağa orada, biz də uşaq idik. Zöhrə xanım özü 6-cı ildi. Deyir, biz oynayırdıq orada, bu da bizə qovşulurdu, cavandı, hələn başlayırdı, gizlən parça oynayırdı, nənə. Bizdən deyir, kimsə deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir, hamımız diksinirdik ki, biz nağa ayrıq bu Suadda, bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, yəni yoldaşı gərək onu belə gözləsin, yəni gəlifdi də bəy qayıdı evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tək tənha qaldı. Elə ona görə də o məzəristanlar mənim ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edin.
Faktiki gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər tənha adamı idi. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskiləri idi, yəni Qalankov, sağ Qalankov Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhrə xanım, yəni Qasprinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı gözəl aqronomu idi və bunlar həmişə bunlar bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax bu verilirsə yenə də təəssüfləndirəm ki, bunların Qabataşda, Qabataş İstanbulun ən mərkəz küçələrindən biridir, elə orada dolma bağça olan yerdə, tramvayza gedir orada. Bunların Qabataşda bir ünvanı vermişdi o vaxt Zöhrə xala ki, canla bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki, belə çətin şeydir yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz. Bircə bacım olubdu, gedə bildi və o Qabataşdı. Mənə də Qabataş çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bütün gəzdim, dedim, aylə bu Qabataşdı ki, elə bu küçə. Vay Zöhrə xalasıdır və elə məyus oldum ki, deməli, nə Zöhrə xala qalmayıb, nə Mirzə bəy qalmayıbdı. Zöhrə xalanı oldu, öldü, Selcuk. O bir oldu. Yəni, heç nə, bircə qızı Şöhlə hardasa Almaniyadadır. Və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhrə xalanın evini görərdim. Amma bu, buna da nəsib ola bilmədim.
Mənə
gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək ki, münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim öhdəmizə işlər üçün inşallah Xəlil bəy və onun sıratdaşları özlərinə layiq olduğu ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz Cumhuriyet hökumətinin daxili işlər və ədliyyə nazir olmuş Xəlil bəy Xasməməliyə həzr olmuşdu. Xəlil bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmailov. Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cuvarlı. Biz işçilər Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kuen moisminet gadatsema, romelis moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhobda.
Sakartvelos sheiraghebuli zalebis pirveli nabijebi.
Muda gagvetsuya 900 katsamde da msurveli moida daakhlobit 7-8000.
Orad gaqopil gvardielta sheiraghebuli dapirispirebis savalalo shedegi.
Ma ერთმანეთში გაკეთილება სუ შეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადა, ტყია მელსოლა, სოპატიეს.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბგოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება.